kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään me keskustelemme sananvapaudesta kirjallisuudessa. Minä olen Pauliina Grym, tervetuloa mukaan. Valitsin tämän aiheen lähetykseen, koska Iranin uskonnollinen johtaja Ayatollah Ruhollah Khomeini langetti Salman Rushdille fatvan, eli käytännössä kuoleman tuomion, tämän kirjan Saatanalliset säkeet Jumalan pilkasta 30 vuotta sitten. Täällä studiossa kanssani ovat Veera Tyhtilä, joka on PENin Suomen puheenjohtaja, Riku Neuvonen, viestintäoikeuden dosentti ja sananvapauden historia Suomessa kirjan kirjoittaja ja kirjastonhoitaja Heikki Poroila, joka on arvostellut kirjastolaitostamme kirjassaan Luurangot portinvartijan kaapissa siitä, että sen työntekijät ovat harrastaneet ennakkosensuuria valitessaan hyllyyn teoksia omien arvojensa ja mieltymystensä mukaan. Tervetuloa lähetykseen, hieno kolmikko.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnistella Kult Ykkönen. Fatvahan on laajemmin käsitettynä uskonoppineen antama ohje, ja muslimeille se on tie paratiisiin, mutta Salman Rushdin tapauksessa tämä Ayatollah Khomeinilta saama fatva tarkoittaa kyllä käytännössä kuolemantuomiota. Salman Rushdie sai tämän fatvansa hivenen yli 30 vuotta sitten ystävän päivänä. Minkälaiset muistikuvat teillä on tässä tapahtumasta? Veera.
Niin, henkilökohtaisesti silloin olin tietysti 10 tai 11-vuotias, mutta kyllä mä toki muistan siis, ja kyllä siitä kotona keskusteltiin ja niin kuin mediassa ja koulussa myös, ja tietysti tätä on tullut seurattua sitten tässä vuosien varrella erilaisia käänteitä siinä onhan se ollut iso ja merkittävä tilanne, varsinkin sitten tietysti kun se tuli niiden poliittisten aikojen jälkeen, jotka siinä niin kuin ensin USA ja Lähi-idän väliset jännitteet ja sitten Irakin ja Iranin sota ja näin.
Mitä sanoo Riku Neuvonen?
No, itsekin olin silloin samaa ikäluokkaa, että niin kuin, on muistikuvia tapahtumista, mutta ei siis sellaista, että ylipäätään liittyy näihin silloin aikakauden suuriin tapahtumiin Lähi-idässä ja muuhunkin. Tähän vastakkainasettelun kasvamiseen, että sitten vasta myöhemmin siihen tuu tästä enemmän jonkinlaista tuntumaa, kun se on jatkunut ja jatkunut ja jatkunut.
Kyllä. Mitä sanoo Heikki Poroila?
No, mä olin mistä ainoa, joka olin aikuinen ja työssä silloin, ja muistan lähinnä sen, se oli yllätys meille kaikille, ei Moisesta ollut kukaan ennen kuullutkaan. Ja se muistutti kipeästi siitä, että ei niin sanottu länsimainen sananvapaus, ja ne on mikään globaali ilmiö, että se oli pikemminkin, se oli semmoinen herätys kyllä.
Kyllä. Itse olen silloin 12-vuotias ja jotenkin, no tietenkin muistikuvathan on epäluotettavia, mutta juuri niin kuin sanoit Heikki, että se oli yllätys ja jotenkin ehkä ensimmäistä kertaa tuli sellaista kuvastoa, jossa oli niin kuin pelottavaa islamia. Mikä meille asti tuli, ja tämmöinen niin sanotun ääri-islamismin esittely maailmalle. Mikä sitten saatanallisissa säkeissä suututti Ayatollah Khomeini?
Niin, tästähän on sanottu, että kirjassa myös esiintyy sen kaltainen hahmo, joka ehkä muistuttaa ikävän koomisella tavalla, muistutti Khomeinia ja tätä pidetään niin kuin yhtenä näkökulmana, mutta se varsinainen on siis se, että tällaiset ikään kuin Muhammedin erheenä sinne Koraaniin päätyneet säkeet, jotka myöhemmin sieltä poistettiin, niin olisi siinä sitten esitelty ja näiden säkeiden sanotaan saatanalta tulleen.
Saatanalliset jakeet.
Kyllä.
Kyllä. Mutta kirjassahan oli myös irvikuva Margaret Thatcherista, joka sitten lähti suojelemaan Rushdia ja avoimesti puolustamaan sitten häntä. Siinä mielessä tässä on ehkä juuri jännittävä ero ajatusmaailmojen välillä, että kun Thatcheria pilkataan, niin hänkin varmaan, ei se varmasti mukavalta tunnu, etenkin kun kirjasta tuli myyntimenestys, varsinkin tämän fatvan jälkeen, mutta todella niin seuraukset siitä olivat aivan erilaiset. Heikki Poroila.
Niin, kyllä mä kuitenkin muistuttaisin, että totta kai se oli myös tämmöinen poliittinen ele, se oli myös viesti niin sanotusti länsimaille, että älkää kuvitelko, että te voitte tehdä mitä haluatte, että eihän se pelkkä uskonnollinen toimi ollut, kyllähän sillä oli tämmöinen selvä viestin merkitys.
Ja Salman Rushdin fatvan kohdallahan puhutaan nimenomaan poliittisesta fatvasta. Ja samanlainen oli sitten myöhemmin tämä Osama bin Ladenin julistama fatva Yhdysvalloille ja Yhdysvallan kansalaisille sekä siviileille että sotilaille.
Niin tässä yhteydessä pitää ehkä muistuttaa, että myös terrorismia vastaan on julistettu laaja fatva ja myös sitten esimerkiksi Isiksen jäsenyyttä vastaan on olemassa fatva, että ne eivät suuntaudu suinkaan ainoastaan esimerkiksi länsimaita tai yksilöitä kohtaan.
Mutta näissähän on tärkeää, että kuka nämä fatvat antaa. Kuka on se, joka ne lausuu. Jos on vaikkapa kovin länsimaistunut, uskonoppinut, niin häntähän ei kuuntele tietty osa islamilaisista muslimeista.
Joo, eli esimerkiksi tämän Khomeinin fatvan kyllä sitten myöhemmin vahvisti
hänen
seuraajansa Khamenei, mutta se Iranin valtiojärjestelmä on sillä lailla jännittävä, kun siinä on, se on tämmöinen niin kuin tuplahallinto, eli tämmöinen maallisen tasavallan hallinto ja sitten sen yhteydessä tämmöinen pyhempi, tai uskonnollisempi hallinto, jotka vuorovaikutuksessa toistensa kanssa hallitsee, niin ymmärtääkseni tämä niin kuin maallisempi hallinto on sekä vuonna 1998 että nyt Ruhanin aikana todennut, että ei enää niin kuin tätä fatvaa uusittaisi, mutta sitten tässä välivuosina esimerkiksi Iranin vallankumousarmeija, joka on sitten taas tämmöinen uskonnollinen rinnakkaisarmeija ikään kuin, niin on sitten sen uusinut tai sitten yksityiset säätiöt, mutta Iranin valtio sinänsä ei sitä enää niin kuin kannata.
Ja tämä fatvahan riikkoi aikoinaan Iso-Britannian ja Iranin diplomaattiset välitkin, jotka sitten myöhemmin kyllä lähentyivät.
Niin, siis jo vuoden 1979 vallankumous Iranissa oli tietysti yksi tämmöinen niin kuin pyrkimys ottaa pesäero niin kuin länsimaiden aika isosta vaikutusvallasta siellä Iranin alueella. Se vallankumous ei silloin ehkä mennyt ihan niin kuin kansa silloin odotti sen tapahtuvan, että se fundamentalismi, joka siitä seurasi, ei ollut se vapaus, jota oltiin kuviteltu. Ja sitten taas Irakin hyökkäys tulikin sitten siihen heti perään ja sota kesti 8 vuotta, valtio ei ikään kuin ehtinyt olla normaalitilassa juurikaan hetkenkään aikaa ennen esimerkiksi tätä tapausta.
Riku Nevonen, sinä olet kirjoittanut sananvapauden historia Suomessa -kirjan. Minkälaisena tällainen fatva näyttäytyy, joka kirjallisuudesta langitetaan sinun silmilläsi?
Onhan se erikoinen toimenpide, mutta ei se nyt valtavasti eroa tällaista muunlaista, että kyllähän meillä on muutenkin haluttu, siis aina maallinen ja hengellinen johtoon haluan kertoa, mistä puhutaan, että katolisella kirkolla on oma luettelonsa kielletyistä kirjoista. Kustaa Vaasa perusti koko sensuurijärjestelmän omaa valtaansa ja protestanttisen kirkon valtaa vahvistaakseen. Ja myöhemmin sitten tuli näitä lyhyitä painovapaudenkin sananvapauden kausia, niin kaikki muu kuin uskonnollinen sensuuri ja jossain määrin niin kuin hallituksen arvostelu sitten niiden saati edelleen kieltää, että ei tässä ole sinällään mitään uutta, että sensuuri ja tämän tyyppiset eleet on aina yksi tapa vahvistaa sitä omaa valtaa ja suunnata niin kuin huomioonkin erimielisyyksiä. Että onhan meillä nykyäänkin näitä twiittaavia henkilöitä, jotka kertoo aina, ketkä on kansanvihollisia ja valeuutisia.
Kyllä.
Tai talepaneja.
Aion, Riku Nevonen, kysyä sinulta vielä tarkemmin Suomen historiasta. Palaan vielä itse asiassa nyt Saksaan. Nimittäin vuonna 2015 tämä Rushdin fatwa nousi esille Frankfurtin kirjamessuilla. Ylen Uutiset kirjoitti 4 vuotta sitten näin. Kirjailija Salman Rushdie hiertää yhä Iranin poliittista johtoa. Iran uhkaa jättäytyä pois Frankfurtin kirjamessuilta, koska Rushdie pitää puheen messujen avajaisissa. Rushdien esiintyminen ylittää sietokyvyn rajat, fatva on yhä voimassa ja heijastelee uskontoamme. Vaadimme, että järjestäjät peruvat Rushdien esiintymisen. Näin julisti Iranin apulaiskulttuuriministeri Seyed Abbas Salehi iranilaisen uutistoimiston mukaan. Ja Iran todella jättäytyy pois näiltä merkittäviltä kirjamessuilta tuolloin. Olet käynyt Vera Tyhtilä Iranissa. Iran on sinulle tuttu paikka. Millä mielellä seurasit tätä debattia ja tätä tilannetta?
se erilaisten kirjamessuilta, niin kuin, kirjamessuille kuulumisen tai niiltä pois jäämisen keskusteluhan on tavallaan kaikkien kirjamessujen joka vuotin keskustelu ja sen niin kuin vaikutuksista voidaan puhua, että Rushdie itse jäi pois Jaipurin kokoontumisesta nimenomaan sen takia, että koki, että hänen henkeään olisi siellä mahdollisesti uhattu. Rushdie itsehän on siis edustanut Peninkin piirissä, hän on ollut Pan American puheenjohtajana 2004-2006 muun muassa perustanut tämmöisen festivaalin kuin World Voices Festival, jonka idea on nimenomaan tukea monikulttuurista ja monikulttuurisuutta ja monien äänien yhtäaikaista vaikuttamista, eli luonnollisesti se tarkoittaisi nimenomaan sitä, että pyritään saamaan kaikki henkilöt, kaikki tahot keskustelemaan keskenään. Kaikki äänet kuuluville.
Rushdiehan joutui elämään maan alla 10 vuotta. Tosiaan kerroitkin tuossa Veera jo tästä, miten Iranin hallitus päätti perua kuolemantuomioon, mutta sitten se taas eri tahot nostivat sen voimaan. Miten teidän mielestänne Salman Rushdien fatva on vaikuttanut kirjailijoiden sananvapauteen? Nyt en puhu enää Iranissa tai Iso-Britanniassa tai Intiasta. Hänhän on siis intialainen, brittiläistynyt kirjailija.
Samantyyppisiä tällaisia ikään kuin joukkokampanjoita on sitten ilmestynyt monilta eri tahoilta. Että monien myös oikeistoradikaalien ääriliikkeiden toimintahan muistuttaa hyvin paljon tällaista nykyään, että joku jossain ikään kuin värvää joukkonsa jonkun niin väkivaltaiseksi jotakuta kohtaan. Tämä on myös sekoittunut myös länsimaissa poliittiseen käyttäytymiseen, eli tavallaan poliittinen vastuu ei enää olisi vaikkapa länsimaisen maan johtajalla, vaikka hänen sitten kuuntelijansa tekisivätkin hyökkäyksiä, suoria hyökkäyksiä jotakuta kohtaan. Ehkä se on ollut se hetki, kun tuo tie avattiin tietyllä lailla, mutta tietenkin globalisaatiolla ja digitalisoitumisella on iso roolinsa siinä myös ja oli myös tässä, että tämä tieto näin nopeasti pääsi kulkemaan.
Täällä kirjastonhoitaja Heikki Poroilla pyörittelee viiksiään.
Niin, mä ajattelen koko ajan sitä, että tässä Iran-kuviossa on oikeastaan ainoa uusi asia oli tämmöinen avoin, julkinen, valtiollinen kuolemalla uhkaaminen. Tämä toimintamallihan on ikiaikainen. Eliitti on aina vihannut sananvapautta ja pitänyt siitä huolta, että se kuuluu vain eliitille itselleen. Ja mun mielestä on ihan niin kuin turha niin kuin tavallaan tieskennellä, että nyt vain Iranissa olisi tällaista henkeä. Kyllä eliitit aina pyrkii siihen samaan ja juuri sen takia sananvapaus ja sen puolustaminen on minusta elintärkeä, että se on eräänlainen, vaikka riittämätön, niin tasoitus tämmöisessä yhteiskunnallisessa viestinnässä, että köyhälläkin on periaatteessa, sillä ei ole valtaa, hänellä on periaatteessa mahdollisuus sanoa sanansa ilman, että tarvitsee pelätä välitöntä telotusta, karkotusta tai jotain muuta ikävää asiaa. Se on vaan hoidettu niin kuin toisella tavalla. Täällä ei kukaan suoraan uhka kuolemalla, mutta kyllä sen asian voi hoitaa muillakin keinoin. Ja lopputulos on ihan sama. Suu sulkeutuu.
Kyllä meillä uhataan kuolemalla hyvinkin usein. Ei ehkä valtiollisilta tahoilta.
Hallinto ei kuitenkaan.
Katsoin viime viikolla julkaistun BBC:n ajankohtaisohjelman Newsnightin, joka on siis tämmöinen lyhyt uutiskeskusteluohjelma, ja siinä puhuttiin Salman Rushdista juuri kun 30 vuotta oli tullut täyteen tästä fatvasta. Se muuten löytyy YouTubesta BBC Newsnightin omalta tililtä, ja itse jaan sen Kulttuuri-ykkösen Twitteriin, eli sen löytää sieltä. Voi katsoa vaikka kännykällä. Ja siinä tämän toimittaja Emily Maitlisin luotsaamassa keskustelussa nousi esiin mielenkiintoisia asioita, kuten että liberaalien suhtautuminen fatvaan, eli hissuttelu tämän aiheen ympärillä, mahdollisti äärioikeiston nousun. Mitä sanotte tähän?
No kyllä siinä nyt muitakin tekijöitä, tuskin se oli niin kuin kauhean isossa roolissa, mutta tietysti kieltämättä yhtenä pienenä lankana siellä, mutta tuskin nyt oli millään tavalla ratkaisuvassa. Kyllä siinä ihan muut asiat on ollut isompana, uskoisin näin.
Tässähän Veera toi esille sen, että silloin tavallaan tietty niin kuin tämmöinen retoriikka, niin se murrettiin. Eli silloin kun hallitus langitti kuolemantuomion, niin silloin ehkä vapautui se viestintä näin niin kuin muiltakin ryhmiltä täällä lännessä.
Kyllä joo, mutta kyllähän se siis tässä on nyt tavallaan niin kuin kaksi eri tasapainoa. Että toinen on se, että länsimaat on pyrkinyt pitämään Irania sellaisena maailman peikkona, ikään kuin maailmanpolitiikan peikkona koko ajan, että se esimerkiksi miten Iranin valtiota käsitellään länsimaisessa mediassa on hyvin rajoittunutta. Että esimerkiksi terrorismi mainitaan melkein jokaisen artikkelin yhteydessä riippumatta siitä, että liittyykö artikkeli itsessään terrorismiin tai näin, että semmoinen narratiivi pyritään säilyttämään, ja se on tämmöisen perinteisen viholliskuvan rakentamisen välineitä, ja se liittyy sitten taas semmoisiin intresseihin, jotka on taloudellisia, alueellisia ja poliittisia ja näin.
Eli sanotko Veera Tyhtilä, että meille syötetään väärä kuva Iranista?
No kyllä mä näin väittäisin. Mä en tietenkään nyt halua siis vähätellä ollenkaan sitä, etteikö Iranissa tapahtuisi ihmisoikeusloukkauksia ja etteikö se olisi niin kuin joillekin henkilöille hyvinkin vaarallinen ja maa ja etteikö tässä historian aikana olisi tapahtunut erilaisia käänteitä, mutta sitten samaan aikaan olisi hienoa päästää se ikään kuin vapautumiskehitys, mikä siellä nyt olisi tapahtumassa ja jonka iranilaiset itse haluaisi tehdä väkivallattomasti ja niin kuin tasaisena kehityksenä niin, että kenenkään ei tarvitsisi siinä ikään kuin kunniaansa loukata, että päästä tässä vapautuminen tapahtumaan sen sijaan, että rakennetaan sitä viholliskuvaa uudelleen. Että ymmärrän monet poliittiset näkemykset siinä, mutta se on kuitenkin mukavien ihmisten kaunis maa ja heillä pitäisi olla oikeus myös niin kuin kansainväliseen kanssakäymiseen.
Näin siis Penin Suomen puheenjohtaja Veera Tyhtilä ja täällä Heikki Poroila nosti
suoraan. Minusta ei pidä unohtaa sitä, että Iran on Israelin, Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian muodostama niin kuin voimakolmikon valitsema vihollinen, ja se hallitsee hyvin voimakkaasti myös suomalaista tiedonvälitystä. Me saadaan aivan yksipuolista näkemystä Iranin, nimenomaan Iranin koko tilanteessa. Siinä käytetään, totta kai se fatva oli niin kuin PR-mielessä, sehän oli typerä teko. Sitä on voitu käyttää edelleen 30 vuotta myöhemmin, voidaan sillä niin kuin tehdä poliittista työtä, mutta kuva on yksipuolinen. Me nähdään vaan se niin kuin meille valmiiksi värirettyjen linssien kautta, ja olen aivan samaa mieltä kuin Veera tästä, että se ei ole hyvä asia, koska se luo juuri tämmöistä viholliskuvaa, joka on täysin keksitty.
Kirjastonhoitaja Heikki Poroila sanoi näin, ja tähän Riku Neuvonen, viestintäoikeuden dosentti, kommentoi.
No ensinnäkin tämä ajatus siitä äärioikeista nousta, niin pitäisi muistaa, tässä on kuitenkin vuonna 1989 maailma ollut niin täysin erilainen, että silloin meillä on ollut kuitenkin Neuvostoliitto ja koko kaksinapainen maailman poliittinen järjestelmä, jossa Iran on ollut mukana omalla painoksellaan, että siinä mielessä ajatus siitä, että se kantaisi tähän päivään asti näiltä osin, niin siinä sivuutetaan aika paljon sellaisia tekijöitä, mitkä tulee, että kyllä tämä ennemmin äärioikeista nousu tulee siitä, mun nähdäkseni myös siitä, että tämä liberaalidemokratia nyt on vaan yhdistettynä markkinatalouteen on jossain määrin sen vuoro on mennä karikolle ja tarvittaisi jotain uutta. Ja siinä nousee näitä vasemmalta ja oikealta nousee näitä ääripäitä. Ja onhan siis totta kai Iranissa on omat ongelmansa, mutta miten voisi sanoa, että on näissä niissä hyvissäkin maissa, ettei se ihmisiä haittaisi matkustaa Dubaihin tai Katariin tai Bahrainiin tai muihin.
Tai USAhan.
Niin.
Kyllä. Ja me jatkammekin tästä sujuvasti maailmalle. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minun nimeni on Pauliina Grym ja kanssani sananvapaudesta keskustelemassa ovat Veera Tyhtilä Penistä, kirjastonhoitaja Heikki Poroila ja Helsingin yliopiston viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen. Tässä sanoitte jo ihmiset, että Iranista meille kerrotaan asioita hyvin valikoiden. Ja mainitsitte muutaman maan, jotka koette ongelmallisiksi. Ben International esimerkiksi, tämä kirjailijoiden sananvapausyhdistys, toimii yli 100 maassa. Missä kirjailijoiden sananvapaus on tällä hetkellä eniten uhattuna, Veera Tyhtilä?
Joo, mä mietin.
Onko teillä oikein sellainen hirmulista?
On itse asiassa, jos haluaa katsoa, niin sieltä löytyy ihan tämmöinen case list -listaus, aika paksu, monen 100 sivun lista aina joka vuodelta siitä, että minkälaisia tapauksia tuolla maailmalla on. Että se löytyy sieltä Penn Internationalin sivuilta, mutta onhan tässä viime aikoina aika lailla ollut sellainen olo, että miten toi semmoinen tietynlainen ajattelutapa valuu vähän kuin laava tänne kohti meidän kontua täällä tai tätä meidän lintukotoa. Että
millä tavalla?
No siis ehkä ne, mitkä jos mainitaan ensin tästä läheltä, niin nämä muutokset Puolassa ja Unkarissa, vaikka ne on ollut aika hurjia, että se miten esimerkiksi kokoontumisvapautta rajoitetaan tai medioita valtiollistetaan ja tehdään ikään kuin mahdottomaksi semmoinen minkäänlainen opposition toiminta tai moniäänisyys, tai sitten tietysti Venäjä nyt pitää sanoa tähän mukaan, mutta että on niin kuin sekä laillisin lakimuutosten avulla ikään kuin vaimennetaan tai vaiennetaan ihmisiä, mutta sitten myös levitetään tahallista disinformaatiota ja tehdään kansalaisjärjestöjen toimintaa mahdottomaksi joko tämmöisellä niin kuin byrokraattisella häirinnällä tai rahoituksen katkaisemisella, joko kotimaisen rahoituksen tai sitten sen tekeminen mahdottomaksi, että ulkomaiset tahot rahoittaa, ja sitten erilaiset tämmöiset tarkkailut ja hyökkäykset ja muut. Ja tämähän ei tietenkään ole pelkästään tässä meillä, että samoja välineitä käytetään vaikkapa latinalaisessa Amerikassa, jossa on ollut hyvin paljon vastaavanlaisia tilanteita. Jos käydään siellä, niin vaikkapa Venezuelassa on tavallista, nyt kun presidentin valta alkaa romahtaa lopullisesti, niin internet hiljenee aina silloin, kun joko epäonnistumisesta puhutaan tai uudella ehdokkaalla olisi puheenvuoro tai jotain tällaista. Samaa tätä niin kuin internetin sammuttamista käytetään myös esimerkiksi Zimbabwessa sitten taas Afrikassa, jossa myös on niin kuin vastaavanlaisia tilanteita. Sitten voidaan katsoa myös lehdistön vapauden kannalta, että esimerkiksi Meksiko on maailman vaarallisin maa tällä hetkellä olla journalisti. Siellä on murhattu viime vuoden aikana 7 toimittajaa. Se on tämmöinen globaali trendi ollut nyt viime aikoina, tämmöinen ikään kuin toimittajien hiljentäminen. Totta kai Khashoggin tapaus oli selkeä, yksi suuri tällainen kysymyksiä herättävä tapaus oli toi Daphne Caruana Galizia, maltalainen toimittaja, joka tutki Panama-papereita ja joka murhattiin sen kaltaista, tai Anna Politkovska ja tietysti täällä, et sen kaltainen toiminta on ollut huolestuttava ja laaja. Sitten voidaan mennä vielä tuonne esimerkiksi Kiinaan, jossa koko niin kuin yksilönvapauden tarkkailu on muuttunut täysin toisenlaiseksi, koska digitaalisesti seurataan yksilön ihan jokaista tekemistä ja pisteytetään ja tutkitaan. Tai sitten voidaan totta kai jatkaa vaikka Bangladeshiin, jossa blokkareita pidätetään ja tuomitaan, tai Myanmariin, jossa rohinjoiden ongelmat on laajoja ja voin jatkaa aika pitkään.
Minkälainen sitten kirjailijoiden sananvapauden tilanne on suomalaisten suosimissa lomakohteissa, kuten Turkissa ja Taimaassa?
Niin, Turkissa.
Sinnehän me iloisesti lennähtelemme.
Kuka lennähtää, kuka ei.
Niin, Turkissa meillä on, mulla on ystävä, joka sieltä joutui muuttamaan, toimittaja, kirjailija, joka joutui sieltä muuttamaan perheenensä pois nimenomaan sen takia, että kaikki kollegat alkoi jo olla vankilassa. Ja tietenkään siis Turkissa se ei ole rajoittunut pelkästään toimittajien vangitsemiseen, vaan myös, tai kirjailijoiden, vaan myös professoreiden ja niin kuin opettajien ja päätoimittajien, siis niin kuin todella monen eri kulttuurialueen. Se oli semmoinen yllätys, mitä en olisi osannut nähdä, että Turkki tuohon suuntaan kääntyy. En vielä niin kuin 10-15 vuotta sitten en olisi arvannut.
No nyt haluan kysyä teiltä viestintäoikeuden dosentti Riku Neuvonen ja kirjastonhoitaja Heikki Poroila. Kuka teidän mielestänne sananvapauden rajat määrittää maailmalla? Sananvapaus on vähän semmoinen hähmyinen, että miten se niin kuin, sehän ei ole olemassa kaikissa paikoissa. Me puhumme tässä nyt Suomen Helsingin Pasilassa turvallisten seinien sisällä sananvapaudesta ja siitä varmaan ajattelemme, että se kuuluu olla ja se on ihmisoikeuskin tietyllä tavalla, tai on ihmisoikeus. Niin onko edes mitenkään realistista, että mä voisin ajatella, että on olemassa globaali sananvapaus? Onko tämä nyt tämmöistä vähän niin kuin pitsinypläämistä täällä?
Kyllä se on ihan YK:n ihmisoikeusjulistuksessa
kyllä
mainittu asia ja hyvinkin tärkeäksi.
Mutta kun sitä ei siis pidetä arvossa. Minä yritän tässä nyt vähän provosoida teitä ja kysyä, että onko tämä niin kuin ylipäätään järkevää keskustelua.
Mä mietin, että kukaan ei pidä arvossa. Kyllä mä luulen, että on joko ihmisiä, jotka
se eliitti ei pidä arvossa, mikä tuli esille.
Niin, ehkä niin siis tarkoitat, että ne, joiden etuja se saattaisi häiritä. Niin, mutta kyllä mä luulen, että totta kai mitä suuremmin sä olet sen menettänyt sen mahdollisuuden, niin sitä enemmän sitä osaa arvostaa. Että ehkä sitten kaikille ei tule mieleen, kuinka tärkeää se on. Mutta
katso mitä tahansa. Niin sanotusti sananvapaustapausta. Kysymyksessä on aina eliitin toimi alistettuja kohtaan. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, eliittihän ei tarvitse sananvapautta. Heillä on jo kaikki toimintavapaudet. Heillä on sanomalehdet, he saavat äänensä milloin tahansa kuuluviin. Viestin siinä muodossa, kun haluat. Katsotaan Yhdysvaltain presidenttiä. Hän voi valehdella päivästä toiseen vapaasti. Hänellä on paljon. Kaikki julkaistaan. Mutta sananvapautta tarvitsee nimenomaan se, jolla ei sitä valtaa ole, ja minusta tämä on ihan niin kuin turha niin kuin teeskennellä, että sananvapaus joku tämmöinen yleinen ihanne, se on alistettujen ihanne, jota sitten yritetään juhlapuheessa niin kuin arvostaa, mutta juuri sen huono tilanne maailmassa kertoo siitä, että ei se ole vallanpitäjien suosiossa ikinä, koska he eivät tarvitse sitä.
Mitä sanoo Riku Neuvonen?
Kyllähän tähän liittyy aina tämä ajatus siitä, että sananvapaus oikeastaan muutkin oikeudet, niin onhan ne, siis no, jos nyt puhutaan oikeuksista, niin pitää aina muistaa, että oikeudethan on politiikka, ei se synny tyhjiössä. Ja kun jollakin jotain on, niin toinen ja muut haluaa sen, ja sehän liittyy sananvapauden kehitykseenkin, että siinä vaiheessa, kun ryhmittymät, joilla ei ole sananvapautta, haluaa sitä, niin on sitä vähitellen saaneet, että siinä mielessä ajatellaan, että kyllähän jo pystytään helposti sanomaan, että sananvapaus on sitä ja tätä, mutta sitten jos mennään siitä kauemmas, niin sitten tulee vasta ja siihen liittyy tavallaan tämä ylipäätään tämän ihmisoikeuspuheenkin tietynlainen ongelma siinä, että siinä on lähtökohtana se, että mitä me täällä Euroopassa ollaan ajateltu 1700-luvulla. Ei nyt tarkoita, että se olisi mitenkään huono juttu tai muuta, mutta kuitenkin, että pitäisi, jos haluttaisiin jonkinlaista laajempaa kuvaa, niin sen pitäisi ehkä lähteä siitä, että miten istuu yhteen ehkä myöskin sellaisen sanan velvollisuuksien kanssa, että miten sitä sananvapautta käytetään eri yhteyksissä, eri tilanteissa, ja koska sehän se aiheuttaa suurimmat rajoitukset. Mutta se, että miten sananvapaut, alkuperäisen tavalla miten sananvapaut maailmalla, niin onhan se vähän jokaista itsestään kiinni, että minkälaista ilmaisujen takia ottaa sen talikon toiseen käteen ja soihdun toiseen käteen ja lähtee jahtamaan eri mieltä olevia, niin siitähän se on kiinni.
Vera Tyhtilä.
Niin, siis kyllä nimenomaan tähän molempiin kommenttina tai jatkona ehkä oikeastaan, että siitä eliitin tai valtion harjoittamasta sananvapauden rajoittamisesta ollaan nyt tultu kyllä siihen, että tämmöiset tietynlaiset ryhmittymät vihapuheen ja muiden tällaisten uhkausten avulla rajoittaa sekä toimittajien, mutta myös ihan tavallisten kansalaisten ja tietysti kohdennetusti myöskin naisten sanan vapautta ja pyrkii vaientamaan kaikki sellaiset äänet keskustelulla, joka ei sitten niinku tavallaan, sille, se ei ole niinku sisällöllisesti sananvapauden kanssa tekemistä, vaan se on metodologisesti ikään kuin väkivaltaa ja mun mielestä ihan yhtä lailla vakava uhka.
Haluan mennä vielä tässä ohjelmassa sananvapauden historiaan vähän tarkemmin ja kirjastosensuuri, joten kysyn tästä aihepiiristä, eli sananvapaudesta maailmalla viimeisen kysymyksen. Mitä keinoja kirjailijoilla on suojautua paikoissa, joissa sananvapaus on uhattuna tai sitä ei oikein ole? Mainitsit vielä aikaisemmin muuttamisen. Onko, mitä muita keinoja on? Että muutetaan pois ja mitä muuta voi tehdä?
Meillä on tietysti pyrkimyksenä olla tällainen yhteinen rintama, ja jossa kukaan ei joudu seisomaan ikään kuin yksin uhkien tai aseiden edessä. Se tarkoittaa sitä, että julkisuus ja huomio ja erilaiset kansainväliset painostuskeinot pyritään ottamaan käyttöön riippuen aina tapauksen luonteesta tietysti. Ja se tarkoittaa myös sitä, että me organisaationa emme asetu kenenkään tai minkään poliittisen kannan puolelle sinänsä, vaan pyrimme puolustamaan jokaista, joka on ikään kuin epäoikeudenmukaisesti uhatussa asemassa. Ei aina ihan helppoa sekä.
Näin siis kansainvälisen kirjailijoiden kansainvälisen sananvapausjärjestö PENin Suomen puheenjohtaja Veera Tyhtilä. Ja nyt me pääsemmekin Riku Neuvosen erikoisalaan, eli sananvapauteen Suomessa ja sen historian. Olet kirjoittanut, Riku Neuvonen, kirjan Sananvapauden historia Suomessa. Moni meistä nykysuomalaisista suorastaan ylpeilee sillä, että on vapaa lehdistö ja on sekularistinen valtio, on sananvapaus. Minkälaisen arvosanan annat tämän hetken sananvapaudelle Suomessa asteikolla 1-10?
No, käytännössä tämä asteikko on, mutta kai siitä voisi saada hyvän kasin antaa, että
8+.
Se 8+ on sellainen perushyvä, perus ok.
Mistä voi antaa kiitosta?
No, kiitosta on tietysti, jos on tietysti sananvapauskin on aina suhteellista. Mm-hmm. Niin kiitosta tietenkin siitä, että Suomen järjestelmä kuitenkin mahdollistaa periaatteessa, että ketään ei ole ennakkosensuuria periaatteessa. Että kukaan ei ole tätäkään ohjelmaa kuuntelemassa ja no, en tiedä. Kuuntelemassa ja katkaisemassa lähetystä siitä, että jos joku sanoo jotain muuta, mitä ei ole sallittu, sitä ei tehdä. Mikä ei ole tässäkään talossa ollut ihan niin kuin vakiintunut ajatus, että jos mennään vuosikymmeniä taaksepäin, niin
kyllä.
Oli lähetyksessä oli tiettyä viivettä. Ja sitten on etenkin nyt internetin aikana, niin käy periaatteessa jokaisella myös mahdollisuus päästä julkaisemaan tietokanavien äärelle. Mm-hmm. Ja kuitenkin on sallitaan varsin laajasti mielipiteet eri kirjo, että se oikeastaan mistä sitten puhutaan, tässä nyanssit. Ja sitten taas toisaalta, mikä laskearvosana on tämä, no ehkä suomalainen keskustelukulttuuri, missä ei ole totuttu sellaiseen eri mieltä olemiseen.
Niin väittelykulttuuri ei ole kovin vahva. Se menee riitelykulttuuriksi helposti.
Suomessa on ehkä jossain kiistelykulttuuri, vaan riitelykulttuuri, että siinä vaiheessa, kun joku on eri mieltä, niin sitten haukutaan se tyhmäksi ja aloitetaan mykkäkoulu.
Ja vaikka me tänään keskitymmekin kirjallisuuteen, niin hyppään hetkeksi journalismiin. Keväällä 2017han Toimittajat ilman rajoja -järjestö pudotti Suomen lehdistönvapauden kärkipaikalta 3. niin sanotun Sipilä-geitin takia, eli pääministeri Juha Sipilän Yleen kohdistaman painostuksen vuoksi. Minkälaisia seurauksia tällä oli teidän mielestänne?
Niin, kyllähän toi on ainakin ulospäin aina ajoittain näyttänyt siltä, että tietyn tyyppiset toimittajat haluavat jatkaa uransa jossakin toisaalla, jos mä ilmaisen sen näin. Ja sitten tietysti niin kuin erilaiset tuonkin jälkeen tapahtuneet julkisen vallan osallistumiset esimerkiksi hallintotasoihin tai tämmöisiin, ties mä nyt sanani tässä asettelen.
Mutta voit sanoa ihan suoraan. Meillä ei ole sensuuria.
Niin, mutta sanotaan, että toivon, että vaalien myötä myös tämä osa sananvapautta palaa sille alkuperäiselle tasolleen, koska Suomi on kuitenkin hyvin onnekas maa siinä suhteessa, ja tätä on pitkään yhdessä rakennettu tätä monipolvista demokratiaa, joka meillä on, sitä on hullua lähteä tässä kohti ikään kuin rikkomaan.
Heikki Porola.
Suomessa ongelmana ei ole ennakkosensuuri tai sensuuri, vaan itsesensuuri. Suomessa on erittäin voimakas, ja se on mielestäni voimistunut tämmöinen varovaisuus, joka perustuu ihan siihen, että toimittaja, joka tekee varomattomia tekoja ja sanoo varomattomasti, niin häneltä loppuu työt. Suomi on pieni maa, täällä ei voi luottaa siihen, että kyllä joku palkkaa. Yhdysvalloissa esimerkiksi tilanne on ihan toinen, se on iso maa, siellä sinne ikään kuin mahtuu, ja siellä on tavallaan vahvempi tämä puoli. Ja meillä on suuret mediatalot, niin kyllä ne hallitsee keskustelua. Meillä esimerkiksi on ihan samalla kuin Englannissa, Ranskassa, Saksassa, ei meillä käydä minkäännäköistä kriittistä keskustelua Israelin politiikasta. Sitä ei yksinkertaisesti, sitä keskustelua ei ole, koska sitä ei sallita. Jos mä kirjoitan asiasta Helsingin Sanomien mielipideosastolle, niin moderaattori vetää sen pois. Mä tiedän, mulla on tietyt aiheet, joista mä en voi kirjoittaa sinne. Tai mä voin kirjoittaa, mutta niitä ei julkaista systemaattisesti.
Mitkä aiheet?
Ukraina, ylipäätänsä Suomen suhteet Venäjään, Israel usein, ei aina. Tämmöisiä, ne jotka on yleensä niin kuin polttavia just tällä hetkellä.
Mielenkiintoista. Palaan Venäjään vielä, mutta historian kautta Suomen entisin isäntiin oikeastaan kumpaankin, Ruotsiin ja Venäjään. Minkälaiseen sananvapauskäsitykseen Suomi on kasvanut näiden alla, näiden huostassa?
Oikeastaan varsin hyvä kysymys. Onko kasvanut minkäänlaiseen, koska se, että jotenkin, että suomalainen ylipäätään ajatus on kuitenkin tietoinen, mitä se on, teknokraattinen. Eli tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että me kyllä mielellään viitataan sinne Ruotsiin ja Anders Sydeniukseen, mutta ei se on sitten, mutta että onko sieltä mikään sitten kantautunut tänne asti, että.
Ahaa.
Ja sitten toinen kysymys on myös sitten Venäjän vallan aikana, niin silloinhan se tiivistyi siihen, että sensuurin vastustamiseen.
Kyllä. Ja siinähän on erilaisia kausia meillä. Miten tärkeänä sananvapautta pidettiin juuri itsenäistyneessä Suomessa? Oliko se siinä myllerryksessä mitenkään itseisarvo?
Oli ja ei, että siinähän oli kuitenkin sisällissota takana. Ja sen sisällissodan jälkeen lähtökohtana on se, että voittajien lähtökohtana on se, että hävinneiden punaisten käärivasemmiston toiminta lakkautettiin kokonaan. Ja siinä säädettiin hyvin ankaria rajoituksia. Että siinä vaiheessa se oikeastaan toimi, että suomalaisen sananvapauskäsitykseen, niin tähän teknokraattisuuteen taas se, että se mahdollistui osoittaa vähän sitä, että mielessä ei ollut tässä vaiheessa, eikä ehkä, en tiedä onko myöhemminkään tästä ideologista selkärankaa, mikä taas jotenkin on leimallista näille jollekin, vaikka angloamerikkaisen kulttuuri, että heillä on ne tietyt jossakin määrin ehkä, voisiko sanoa väärin, jollakin tavalla tulkit, mutta kuitenkin on sellainen aatteen keskustelu, että Suomessa puhutaan oikeuksista, pykälistä ja muista, ja sitten taas toisaalta ruvetaan puhumaan niin kuin laajoista periaatteista, missä viitataan ehkä tähän kansainväliseen keskusteluun tai tämän tyyppisiin elementteihin, että sen tietty suomalainen kaari ja sen suomalainen sananvapausideologia tuntuisi puuttuvan.
Mielenkiintoista. Olet kirjoittanut sananvapauden historia Suomessa -kirjan, Riku Neuvonen. Miten vapaita kirjailijat ovat olleet Suomessa? Puhutaan ihan kirjailijoista.
Se on tietysti vaihdellut aina kausittain, että jos puhutaan itsenäisyyden ajasta, niin silloin ihan alkuvaiheenahan kaikki, mikä liittyy yhteiskunnallisiin epäkohtiin tai vaikkapa siihen, että esitettiin sitä sodan hävinneet punaiset jotenkin hyvässä valossa ja hieman arvosteltiin valkoisia, niin se oli varma sensuurimääräys.
Kyllä.
Sotasensuurin oma lukuunsa ja sitten on nämä toisen maailmansodan jälkeen tämä, mihinkin joskus puhutaan suomettumisen kausista ja muista. Ja just mitä Heikki Porojakin puhui itsesensuurista, mikä on sellainen ajan tyypillisintä. Niin onhan se tietysti varmasti itsesensuurin kautta rajoittunut, mutta oikeastaan siinä kaudessa on ollut mielenkiintoista se, että mitä on mitä on tehty, mitä on sanottu ja toisaalta mitä on tapahtunut. Että kyllähän nämä Hannu Salaman juhannustanssit kirjakin julkaistiin ja sitten mikä oli syksyllä, pisti silmään noin tästä Alexander Solzhenitsyn Vankilerian saarista, minkä suomenkielisen version julkaisusta paljon puhuttiin esimerkkinä tapahtumista, niin sekin kuitenkin, niin Suomessa kieltäytyi julkaisemista, mutta se julkaistiin, sitten se pystyttiin julkaisemaan suomeksi Ruotsissa, ja siitä tuli Suomessa iso myyntimenestys, että jotenkin tuntuu, että aina on ollut joku, että on ollut kei, että puhuttu toista, tehty toista.
Kyllä. Ja nyt mä haluaisinkin avata näin kuvainnollisesti oven meidän julkiseen kirjastoon. Heikki Poroila, sinä olet kirjastokriitikko, kirjastojärjestelmän kriitikko. Jos nyt vähän kärjistän tässä, niin mielestäsi ahdasmieliset ihmiset ovat valinneet teokset kirjastoihimme omien mieltymystensä ja arvojensa pohjalta. Ja eivät ole sillä tavalla toteuttaneet demokraattisen kirjastolaitoksen sitä syvintä tehtävää.
No joo, mä en ole noin kärkevästi asiaa esittää. Täytyy ymmärtää, että kirjastot eivät voi harrastaa sensuuria, ei ennakkosensuuria eikä muutakaan, se on eri asia. Mutta kirjastolaitoksessa on aina ollut ja on edelleen tämmöistä sensoristista mielialaa. Osa niistä, joilla on valta valita kokoelmaa, niin suhtautuu siihen ikään kuin omien arvojensa kautta. Ja se on tuottanut aina silloin tällainen ongelma. Haluan korostaa, että tämä ei ole mikään iso ongelma. Tämä on muuten periaatteellinen ongelma, kyllä, joka minulle on tärkeä, koska minusta sananvapaus kuuluu kirjaston niin kuin keskeisiin tavoitteisiin, joita pitäisi edistää. Ja jokainen teko, joka toimii sitä vastaan, on tässä mielessä niin kuin periaatteessa tuomittava. Mutta siis eihän Suomen kirjastolaitos on hieno, ja ne on tämmöisiä ikäviä tahroja siinä pinnalla.
Ja näitä käsittelet Luurangot portinvartijan kaapissa kirjassasi. Mitä se ihan käytännössä tarkoittaa, että joku voi toimia siellä arvojensa mukaisesti? Mitä sieltä voisi jäädä pois niistä kokoelmista?
No sieltä voi jäädä pois ihan mitä tahansa. Tuore esimerkki tämmöistä, suht tuoreita on esimerkiksi Susan Kurosen kirja, jossa hän arvosteli tai kertoi avomielisesti suhteestaan silloiseen pääministeriin, niin monissa Suomen kirjastoissa, ehkä keskustajohtoisissa kirjastoissa tai kunnissa, niin kirja ei yksinkertaisesti hankittu. Ja se perusteltiin sillä, että se on niin huonotasoinen. No, siitä huolimatta kirjastossa on paljon huonotasoisempiakin kirjoja ongelmia. Myöskin Jussi Halla-aho on joitakin kirjoja niin kuin kieltäydytty sillä perusteella, että ne ovat niissä on niin ikäviä ajatuksia. Nämä on minusta kaikki potaskaa ja häpeäksi niin kuin kirjastolaitokselle, että ei tämmöisiin perustein voi jättää pois. Se on eri asia, että eihän koskaan, ei tarkoitus ole, että kaikissa kirjastoissa on kaikki kirjat. Mutta kirjastolaitoksen perustehtävänä on taata saatavuus, että kansalaiset pääsee mihin tahansa sisältöön käsiksi aina ilman sensuuria. Ja tämmöiset pienet, ei tietenkään estä laajasti ottaen, mutta paikallisesti niillä voi olla semmoinen ikävänkin sorttinen, että ikään kuin hiljennetään tietyn tyyppisen äänet.
Olet kertonut, Heikki Poroila, että edustat kirjastonhoitajien ammattikunnassa sitä tiukempaa eli liberaaleinta linjaa. Sinua saattaa moni pitää sietämättömän sallivana, eli ei riittävän sensuurihenkisenä.
Joo, kyllä tämmöistä keskustelua jonkun verran meillä takavuosina oli ja kyllä mä huomasin, että ei kukaan mun toiselta puolelta kyllä ohi mennyt. Mutta toisaalta niin täytyy korostaa, että en minä suinkaan ole yksin tätä mieltä. Että kyllä meillä suurin osa kirjastonhoitajan ammattikunnasta niin kuin katsoo asioita suurin piirtein niin kuin minä. He eivät välttämättä persoonina ole niin valmiita niin talebanistisiin toimiin kuin minä, mutta periaatteessa niin pienikin osa valitsijoista, jos he toimivat tavallaan tämän sananvapauden vastaisesti, niin kyllä se sitten valitettavasti siellä paikallistasolla näkyy ja on siinä mielessä ikävä ilmiö.
Minulle tulee tästä mieleen se, että hyvän tahtoiset kirjastotädit ja sedät haluavat varmistaa sen, että kirjastoissa on korkeatasoista ja sivistävää oikeanlaista tekstiä nuorille ja vanhemmillekin ja koko perheelle luettavaksi, että sinne eivät kuulu nämä ministerin uuniperunat ja muut tällaiset detaljit.
Tämä on mielenkiintoista, että se on selvää, että kirjaston kokoelmat on aina heijastaneet ikään kuin yhteisön näkemyksiä. Mutta mielenkiintoista esimerkiksi väkivalta ei ole meillä koskaan ollut sellainen todellinen ongelma kirjastossa. Aivan hirvittävän raakaa sotakirjallisuutta on kaikki kirjastot pullollaan. Se ei ole koskaan nostanut minkäännäköisiä todellisia laineita. Mutta uskonto, politiikka ja tietysti pornografia on kyllä sitten ne, jotka on lähinnä niin kuin liipasimella sitten, kun ryhdytään niin kuin toimiin. Että jossain vaiheessa oli uskonto, ei ehkä nykyään enää kukaan jakso siitä sillä lailla kiihtyä, mutta politiikka on edelleen semmoinen. Ja, no pornografiasta ei enää kukaan jaksa kiihtyä sen takia, että internet on keksitty, mutta se on ratkaissut tämän ongelman sen, että kirjastossa ei ole käytännössä kuin sarjakuvissa ja kirjallisuudessa pornografia, niin se on hoitunut sitä kautta, mutta periaatteessa niin ei siihenkään mitään järkevää perustetta ole, että sitä ei ole.
Näin siis kirjastonhoitaja Heikki Porola. Nyt haluan kysyä tässä PENin puheenjohtajalta Veera Tyhtilältä ja Riku Neuvoselta, viestintäoikeuden dosentilta. Pitäisikö teidän mielestänne kaikkien julkaistujen kirjojen olla kirjastoissa? Entäpä jossain kirjassa on terroristeja, ihannoivia ajatuksia?
Niin, kyllä kai mun ihan lähtökohtaisesti jo kuuluu olla tuota mieltä näin niin kuin sananvapauden edustajana. Mutta totta kai monella tapaahan sitten ihan käytäntö rajoittaa näitä mahdollisuuksia joka tapauksessa, että monet, kun sanot julkaistuista kirjoista, se tarkoittaa sitä, että ne jo valitaan ikään kuin kirjailijan omien resurssien pohjalta, kuka ylipäätään niin kuin saa ne mahdollisuudet saada ajatuksensa ja kirjaksi asti, ja toisaalta kaupallisuuden vaatimuksilla, eli se aina vaatii jonkun yleisöintressin, että kustantaja ylipäätään tahtoo sen kirjan julkaista. Ja sitten tästä päästään siihen, että ketä ja mistä meillä julkaistaan, että esimerkiksi sellaisessa valtiossa kuin Irak ei ole mitään tällaista varsinaista kustannustoimitusjärjestelmää käsittääkseni, vaan että siellä pitää omakustannelinjalta lähteä, ja siellä sitten taas niin kuin hyvin harvoja niitä sellaisia ikään kuin toisia ääniä saadaan tänne meidän kirjastoon. Se on ehkä sellainen, johon kannattaisi kiinnittää huomiota, että miten me voidaan tukea niiden äänten esiin tulemista, jotka ei ole niitä kaikkein ilmeisimpiä, ja miten me voidaan antaa mahdollisuus tulla kuulluksi nimenomaan nyt, kun meillä on näin vapaa kirjastolaitos, niin miten me voidaan käyttää sitä tiedon levittämiseen.
Nyt alkaa tämä lähetysaika pikkuhiljaa loppua, mutta minulla on teille aikaa esittää vielä yksi kysymys. Aloitan. Tai saatte kaikki vasta samaan kysymykseen. Mitä me voimme tehdä sananvapauden eteen? Ihan henkilökohtaisesti. Riku Neuvonen.
Pitkälti sitä, että seuraavan kerran, kun joku asia harmittaa, niin kannattaa ruveta miettimään, että miksi. Kyllähän voi sanoa, että jokaisella tulee raja vastaan, että vaikka miten on sananvapauden puolesta, niin jossain vaiheessa tulee se hetki vastaan, että joku ilmoisi, että missä tuo ajatus näin ei saa sanoa.
Heikki Poroila.
No minusta tämä on ennen kaikkea tämmöisen henkilökohtaisen rohkeuden kysymys, että täytyy olla rohkeutta puolustaa sitä sanomisen ja ilmaisemisen vapautta semmoisessakin tilanteessa, jossa itse voi joutua sitten siitä jonkinnäköisiin hankaluuksiin. Tämähän on juuri esimerkiksi kirjastoammatillisesti juuri se periaatteellinen kysymys, että on vähän niin kuin pelkurimaista sitten mukautua vallan tahtoo. Ainoa, mihin täytyy mukautua, on tietenkin lakia täytyy noudattaa. Jotkut sisällöt on määritelty, jos joku kirja on määritelty laittomaksi, niin kirjasto ei sitä voi levittää, mutta mä en ymmärrä, mikä voi. Kyllä kirjastosta pitää löytyä yhtä hyvin Hitlerin taistelun kuin joku terrorismikirja. Miten muuten näiden ihmisten ajatusmaailmaan voidaan tutustua, jos ne kielletään? Tähän on tämä koko sananvapauden idea, että täytyy olla mahdollisuus ajattelulla ihmisillä tutustua kaiken näköisiin ajatuksiin, jotta niissä voidaan käydä yhteiskunnallista keskustelua.
Veera Tyhtilä nyökyttelee täällä.
Nyökyttelen, ja sitten olennainen osa sananvapautta on myös oikeus tulla kuulluksi. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tehtävämme on siis rauhoittua ja kuunnella ja pyrkiä kuulemaan sekä niiden ääni, jotka on vihaisia, että niiden ääni, jotka on vaiennettuja, ja keskittyä siihen etuoikeuteen, mikä meillä täällä on, eli kuuntelemisen mahdollisuus ja kuulemisen mahdollisuus.
Hienoja sanoja. Me aloitimme tämän lähetyksen Salman Rushdin fatvasta ja päätän tämän kirjailijan kommenttiin, kun ääri-islamistiset terroristit tappoivat 4 vuotta sitten 12 ihmistä hyökätessään satiirisen pilapiirroslehden Charlie Hebdon toimistoon, kirjailija Rushdie antoi lausunnon. Uskonnot, kuten muutkin ajatukset, ansaitsevat arvostelua, satiiria ja kyllä pelotonta epäkunnioitusta. Satiiri on aina ollut vapauden puolella, tyranniaa, epärehellisyyttä ja typeryyttä vastaan. Näihin sanoihin päätän yhteisen hetkemme Heikki Poroila, Riku Neuvonen ja Veera Tyhtilä. Lämmin kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Pekka Toikka. Unkari-aiheinen hieno keskustelu löytyy Yle Areenasta, jonka veti Pietari Kylmälä. Siinä sivuttiin myös näitä sananvapausasioita ja Unkarin tilannetta. Huomenna perjantaina Kisastudiossa Musiikkitalossa Pietari Kylmälän kanssa ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa Silvia Hosseini, Sixten Korkman ja Anna Moilanen. Toivotan sinulle pelotonta loppuviikkoa.